Tu klausies digitālās brokastis.
Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo.
Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Vasara ir klāt un digitālās brokastis devās piedzīvojumos ar elektroauto pāri visai Baltijai no Klaipēdas līdz Pērnavai ar pauzi Jūrmalā sacensībās Ignitis On atklāja Baltijas piekrastu, lai pārbaudītu, cik viegli vai sarežģīti ir apceļot Baltijas valstis ar elektroauto. Un es šoreiz braucienā devos kopā ar elektroauto entuziastu un uzlādāts LV bloga un podcasta autoru Kārli Menziņu un neatkārtojamo un vienīgo Janu Duļevsku. Un tā bija iespēja reizē satikt nevien elektroauto mīļus, bet arī patiešām pārbaudīt praksē, cik tad viegli ir pārbraukt pāri Baltijai ar elektroauto, un tā bija iespēja starp citu arī saturīgām sarunām noķert arī Robertu Jansonu un Andri Dambi, no kuriem mēs visiem dzirdēsim šodienas tādā kā ceļojuma dienas grāmatā. Gribētos to tā drīzāk noformēt, jo ar viņiem gan tikāmies braucienā, gan vienkārši uz dīvāni, gan arī attālināti, tā kā būs interesanta saruna. Bet tīri, lai jūs saprastu, mūsu komanda brauc ar Tesla Model 3, kas ļoti ietekmē beigās arī mūsu braucienu, jo šī bija lietota Tesla Model 3 automašīna ar pār 200 tūkstošiem kilometru nobraukumu, līdz ar to bateriju, nu, es teiktu, bija kā bija uz ātrgaitas šosejas, dators rādīgi, nu, kad 200 kilometrus var nobraukt, kas Richard ir šeit, ka mazāk pat par Dacia Spring varēja izvilkt nedaudz vairāk, ne?
Nu, droši vien tur varētu pastrīdēties, īpaši jābrauc pārgaidu šosei, bet jā, droši vien, ka klausītājiem būtu interesanti arī saprast, kāda bija noteikuma sacensībām, jo tu minēji, ka tās ir sacensības.
Jā, bija divas kategorijas – turisma un biznesa. Mēs bijām turisma kategorijā, ar ko tās atšķīrās. Turisma kategorijai bija dots laika diapazons, mums pirmajā, piemēram, daļā 4,5 stundas, un mums bija pašiem jāizvēlās ceļš, uzlādes pieeja, stratēģija, lai nobrauktu maksimāli daudz kilometrus, nepārkāpjot ceļa satiksmes noteikumus. Mums bija sensori un kameras mašīnā, un nu, tur tiešām strikti sekoja līdzi un deva sodu punktu. Savukārt biznesa klasē viņiem bija ātrums svarīgs. Jo ātrāk tu aizbrauc, jo labāk. Un jā, sacensības divos etapos ar pauzi Jūrmalā visādi citādi vienkārši noteikumi.
Nu, par jūsu uzlādes stratēģiju noteikti vēl parunāsim, bet noteikti bija interesants sarunas, bet kas bija interesantākais atgadījums?
Es teiktu, interesantākais atgadījums bija tas, ka mēs konstatējām pēc pirmās uzlādes reizes, ka mēs jau kavējam 20 minūtes, līdz ar to tajā brīdī mēs teicām, mēs būsim tūristi un izbaudīsim viens otru kompāniju, un tas tikai Richard kārtreiz pierādīja to, ka ar elektroauto līdz galam, tomēr laikam nevar ieplānot minūtē, ja tu esi tas steidzīgais, bet par to mēs vēl iespējams sarunas laikā kaut kur pieskarsimies, bet es jau pieminēju, ka bijām komandā ar Janu Duļevsku, kuras starp citu eksperimentālā kārtā ilgāku laiku bija pārgājusi uz elektroauto. Līdz ar to interesanti bija pavaicāt. Kādas sajūtas par to? Klausāmies.
Esmu šoferis jau 27 gadus, un 26 no tiem es braucu ar iekšdedzi dzinēju auto, bet jau gadu es braucu ar elektroauto. Esmu ļoti apmierināta. Pirmkārt, ja par pusēm runājam, tad autobusu josli. Es varu brīvi pārvietoties, visus apdzenot, un esmu galpunktā pirmā. Protams, pats galvenais ir izstāvvietas, kas ir par brīvu centrā, un tā kā man darbs ir bieži vien ļoti dinamisks, un jābūt viskaut kur, un viskaut kur auto jāatstāja, tad tas ir liels, liels plus. Un viens no vislielākiem plusiem ir mašīnas jauda, jo apdzenot auto atļautās vietās, es vispār par ko neuztraucos par brīvu braukt, un es zinu, ka nekas nenotiks, un es būšu visus apdzenus laicīgi, un viss būs kārtībā, un es būšu drošībā. Nu, un arī, protams, jā, mašīnas skaņa, klusums, dažkārt arī, jā, jābūt uzmanīgam, jo daudz nepamana, ka es braucu, bet kopumā es varu teikt tikai, ka, un, protams, ekonomisks, jā, to es aizmirsu, un arī mašīna kā dators. Nu, visbeidzot, jā, vairāk plusi, protams.
Un sarunai, starp citu, noķēru arī elektroauto gada balvas organizatoru un tavs auto TV raidījumu veidotāju Robertu Jansonu, kuram vaicāju, nu cik tad ilgi Jans uzskaitītie plusi mums vēl būs pieejami Latvijā. Klausāmies.
Nu, domāju, ka garantiju uz mūžu dot tādām lietām diez vai, ka mēs būsim gatavi, bet tajā pašā laikā es domāju, ka nav arī iemesls par to satraukties dotajā momentā, jo neskatoties uz to, ka mēs ikdienā arvien biežāk un biežāk redzam elektroautomobīļus pilsētas satiksmē un arī šie te reģistrācija apjomi aug, tik un tā šis kopējais elektroautomobīļu skaits vēl joprojām ir ļoti niecīgs, ja nemaldos nedaudz pār 10 000 vienībām, kas procentuāli no kopējā autotirgus nu, ir patiešām ļoti maza daļa. Un man šķiet, kad sākotnēji, kad runāts par šiem atvieglojumiem, stāvvietām, autobusu joslām un tamlīdzīgām lietām, bija runa par to, kad šos atvieglojumus varētu atcelt mirklī, kad kopējais elektroauto parks sasniegtu, negribu patiešām samaloties to procentu skaitu, bet man šķiet bija runa par 10%. Nu, tas nozīmē to, ka mums ir īstenībā vēl diezgan ilgs ceļš ejams līdz tam mirklim, kad būtu jāsāk par to uztraukties.
Bieži vien cilvēki arī izceļ, un arī Jānis komentārā to dzirdējām, to ietaupījumu dzīvē ar elektroauto. Un kas tad varbūt no tava pieredzējušo skatu punkta ir tie galvenie izdevumu punkti, kur, ja mēs salīdzinām svaigu elektroauto no salona un svaigu iekšdedzes dzinēja auto no salona, kur tās izdevīgums parādās šajā aprēķinā?
Jā, tas ir ļoti labs jautājums, un domāju, ka uz viņu noteikti ir vairākas atbildes. Pats pirmais ir jāsaprot, cik daudz to ar automobīlu ikdienā brauc. Ja tev ir ļoti īsi braucieni tikai pilsētā vai tamlīdzīgi, varbūt tev vispār nav vajadzīgs automobils, un izvēloties kādu no dzinēja tipiem, tur neko neietaupīs vispārībā. Tikko tev šie braucieni ir garāki, un to automobīlu izmanto vairāk, protams, šajā mirklī mēs varam sākt runāt arī par ekonomiju uz degvielu, jo tas droši vien, kad bija arī viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ es pats ikdienā pārgāju no iekšdedzes automobīļa uz elektro, jo šī pozīcija ir diezgan jūtama. Protams, arī jau tālāk eksploatācijā ļoti lielas atšķirības būs apkopju izmaksās, arī ilstošās detaļas, pieņemsim tādas kā bremžu uzlikas, bremžu diski, ir jāmaina krietni retāk nekā iekšdedzes automobīļiem, jo līdz ar to, kad automobīls izmanto savu motoru kā ģeneratoru bremzēšanas laikā, lai atgūtu enerģiju, bremžu sistēma tiek mazāk noslogota. Tātad šīs te izmaksas ir krietni mazākas. Es pieņemsim, esmu rēķinājis galvā, kad nu, es tagad nobraucu apmēram 80 000 kilometrus. Man pirms tam bija BMW markas automobils, kuram es būtu 100% vismaz divas reizes jau mainījis bremžu uzlikas, varbūt pat vienreiz diskus jau. Un arī runājot par šo te ekonomiju, diezgan bieži cilvēki izdara kļūdainus secinājumus, salīdzinot ļoti mazjaudīgus mazlitrāžas automobīļus ar elektromašīnām. Jo pirmkārt jau jāsaprot ir tas, ka braucot ar elektroauto, mēs arī nu, gūstam varbūt šo te vairāk to braukšanas prieku, dēļ tā, ka mums ir jaudīgs dzinējs, mums ir liels griezes moments. Un tad, ja mēs salīdzinām, pieņemsim vienādas jaudas elektroautomobīli un iekšdedzes automobīli, tad šī te tekošā kilometra cena atšķirās vienkārši radikāli ar labu elektroautomobīli, protams.
Jā, te nu redz kādas interesantas atziņas, bet man savukārt interesē, kādas atziņas jums bija braucot pa dažādām elektroauto uzlādes stacijām, kādu stratēģiju vispār izvēlējāties, ņemot vairāk varētu nobraukt tikai 200 km, un vai manī kādas atšķirības starp trim Baltijas valstīm šajā ziņā?
Mēs izvēlējāmies tādu īstu turistu stratēģiju nelādēt automašīnu nevienā punktā līdz 100%, bet gan pie tiem 80 apstāties un doties tālāk, kas visticamāk varētu būt ļoti populāra izvēle arī vienkārši parastam elektroauto lietotājiem, un es biju patīkam pārsteigts, Rihard, ka gan Klaipēdā, gan Šauļos, gan Salaspilī, gan Pērnavā visos punktos, kur mēs piestājām uz neilgu laiku, bija pietiekami daudz uzlādes punkti, nekur nevajadzēja gaidīt rindā, un, kas man patīkam pārsteigts, bija arī diezgan daudz ātrie uzlādes punkti. Izklausās labi vai ne, bet par to, cik labi vai slikti ir uzlādes iespējām ir 25. Gadā, to vaicājam Kārlim Menziņam no Uzlādāts LV un Eleport. Klausāmies!
Uzlādes infrastruktūra Latvijā es vērtēju ļoti pozitīvi. Mēs esam atšķirībā no pārējās Eiropas attīstījuši vairāk tieši to publisko ātro uzlādi, kas Eiropā pārsvarā ir publiskā lēnā uzlāde, tad attiecīgi, kas mums ir tā kā jāpievāk, ir šis lēnais gals. Mums ir ļoti forši attīstīts ātrais un ultra ātrais uzlādes tīkls pa visu Latviju, ne tikai Rīga vai lielās pilsētas, bet pa visu Latviju. bet kas mums nav galamērķi uzlāstā. Teiksim, ja es aizbraucu uz Kuldīgu pavērot kā zivis lēkā, man varbūt tās pat gribētos, lai tā mašīna lādējas stundām ilgi, nevis minūtēm ilgi. Un, nu, tas ir tas, ko vēl vajadzētu piestrādāt, bet tas ar laiku parādīsies, tur būs ar laiku vairojoties elektroauto, pavērosies arī šādas uzlādes tīklus, jo skaidrs, ka šobrīd tas biznes virzās uz ātrajām un ultraātrajām uzlādēm. Rīga, protams, ir ļoti labi noklāta, pie Rīga arī. Lielākās pilsētas Liepāja, Ventspils, Cēsis, Valmiera, es teicu, ka ir tīra labs noklājums, ir īpaši Liepāja un Ventspils. Un tas tā kā ir pārsteidzoši, ka mums jau no 17. Gada būtībā ir e-mobī tīklus, valsts uzdotais attīstības tīklus, kur ik pēc 30, 40, 50 kilometriem ir šī ātrā uzlāde uz galvenajiem ceļiem, kas nodrošina tādu tā kā mugurkaulu. Tagadējie jaunie spēlētāji, Eleport, Ignitis, Enefit un visi pārējie, viņi jau tā kā uz šī mugurkaulu būvē ādu un muskuļus. Jā, ir, protams, kaut kādi melnie punkti Latvijā, tur pieņemsim, Gulbena ir viens no tiem punktiem, bet nu jau redzam, ka Kuldīga vairs nav šis punkts, un būtībā tas, kas paties bija varbūt tās vakar aizvakar, tas vairs nav paties šodien un noteikti nebūs paties rīt. Infrastruktūra attīstās, plāni visiem, kas ir izziņot publiski, ir tik milzīgi, ka nevar saprast, kur tad nebūs tā uzlāde, jo mēs zinām, pie lielākajiem tirdzniecības ķēdēm noteikti būs, un tad jautājums ir, vai vispār vajag vēl kaut kur citur. Un, protams, neaizmirstam to, ka ja jums ir sava garāža ar elektrības pieslēgumu, tad tur jūs arī varat lādēties. Ja Latvijā dzīvo divas trešdaļas daudz dzīvokļu namos, tad attiecīgi viena trešdaļa dzīvo viensētās vai rindu mājās. Jums noteikti tā problēma nav, kur lādēt.
Tā uz elektroauto raugās profesionāls, kas ar elektroauto uzlādi strādā ikdienā. Bet kā uz to lūkojas automašīnu inženieris, izgudrotājs un autosportists Andris Dambis, kurš arī bija starp citu vienā no komandām autosacensībās?
Es teiktu, ka ir sasniegts vajadzīgais daudzums. Un pat ne minimums, bet pilnīgi normāli lietošanai. Es salīdzinu vairākus periodus, teiksim, 10 gadu atpakaļ, kā Latvijā domāju par to 5 gadu atpakaļ un 3 gadu atpakaļ. Un tas progress vai attīstība ir ļoti, ļoti liela pēdējos gados. Gan infrastruktūra, tas uzlādes stacijas ir sekojuši līdz un varbūt pat ir ļoti daudz tagad. Arī, kas ir svarīgi, ir lielās jaudas, kas nozīmē ātrās uzlādes iespējas. Kā jau mēs redzējām šeit mašīnas, kas bija varbūt no vidējām klasēm uz līdz augstākām klasēm, jā, ar tādu nobraukumu varēja atbraukt viss vienlaicīgi ar lādēšanos šajā te ceļā, kas nebija tur plānots vai saskaņots, vienkārši iebraucot tajā vietā, kur un nebija tā, ka rindā bijās tā. Mēs braucam, redzam, tur ir tukšs uzlādi. Jā. Nu, tā kā ir progress milzīgs visās trijās valstīs, un nu, tas tikai turpināsies.
Virzoties tālāk, noteikti ir jāpaskatās arī par automašīnu akumulatoriem un par tiem aizrunājāmies arī ar Robertu Jansonu. Un vaicājam, kurš tad būs tas brīdis, kad mēs varēsim teikt, ka akumulatori ir tik ietilpīgi, lai tie būtu trumpis pār degvielas automašīnām. Vai arī varbūt, ka tas nebūs noteicošais arguments. Klausāmies!
Šajā momentā, pat ja mēs pieņemsim, atskatāmies apakaļ uz no pasākuma, kurā mēs ap divi piedalījāmies braucienus no Palangas uz Pērnavu, tad mēs redzējām, kad arī šajā te dalībnieku pulkā, kur bija te vai 70 automobīļi, bija liela daļa tāda, kas varēja šo maršrutu veikt neapstājoties pie uzlādes stacijas. Arī mums tas izdevās ar Audi Q6, mēs labi finišā, mums bija pāris kilometri palikuši bāciņā, bet tas ir izdarāms. Un arī šis uzlādes ātrums jau šodien šāda veida automobīļiem ir tik ātrs, ka tu faktiski mēs mēģinājām 9 minūtēs laikam tu nedaudz vairāk kā 100 km uzlādēji. Nu, ideālos apstākļos pie laba lādētāja. Tā ir viena lieta, otra lieta ir tāda, kad uzlabojās ne tikai akumulātoru sistēmas, bet uzlabojās arī dzinēji un inventori, tādā veidā arī samazinot šo te nepieciešamo elektrības daudzumu, lai veiktu 1 kilometru. Man tā liekas ļoti spilgts piemērs ir Volkswagen grupai, ir tagad jauns dzinējs, agrāk tika izmantoti 204 zirgspēku, ja nemaldos motori, tagad ir 286 zirgspēku motors, kurš ir ekonomiskāks par tā priekšteci. Tātad mēs esam iegūši teju par 30% vairāk jaudu, bet tajā pašā laikā mēs esam samazinājuši elektrības patēriņu. Un, kā mēs redzējām, arī viens no braucienu uzvarētājiem, Andris Dambis, brauc ar šādu veidu auto, un nu, viņam finišā, man tā liekas, elektrības atlikums bija tāds, ka viņš varēja vēl līdz Rīgai tikt droši vien apakaļ. Tā kā skaidrs, kad attīstās gan akumulātori, attīstās pārējās sistēmas, un ar katru gadu notiek, ka šie nobraukumi būs arvien lielāki, bet jautājums, vai mums īsti vairāk vajag par tiem 600 vai 700, kur ir pieejami jau šodien.
Par vienu no faktoriem, kam dēļ cilvēki arvien vairāk izvēlas elektroautomašīnas, protams, ir to izdevīgums, tai skaitā arī cena automašīnu iegādājoties. Un esam novērojuši būtiskas svārstības tirgu, ko rada Ķīnas elektroauto ienākšana Eiropas tirgu arvien lielākā skaitā. Esot braucis ar nevienu vienu automašīnu, un tai skaitā arī automašīnām no Ķīnas, kā tu vērtē šos zīmolus un kas varbūt ir tie lielākie zīmoli, kas tagad sevi ir spēcīgi pieteikuši arī Latvijā kopš mūsu pēdējās sarunas?
Pat tiešām šis gads mums ir jaunumiem bagāts un pat mums rudītiem autožurnālistiem ir jāmācās jaunu vārdu un nosaukumu. Jāmēģina atcerēties visus šos te automobīļus, jo pat tiešām šis modeļu skaits, ar kādu ir ienākuši ražotāji Latvijā, ir iespaidīgs. Pieņemsim, BID prezentācijā, man tā šķiet, viņi uzreiz bija 7 vai 8 jauni modeļi. Link & Co. ir, labi, viņiem ir tikai viens elektromodels, ir pārējie ir hibrīdi. Tad mums ir vēl Dongfeng grupa, kur ir vispār ārkārtīgi daudz dažādi zīmoli vēl zem tā galvenā logo apakšā. Skaidrs, ka šie automobīļi ir konkrēti spējīgi tieši cenas ziņā, un to mēs redzam arī statistikas datos. Es domāju, ka mēs paskatītos, tagad ir ļoti populārs Link & Co. 02. Un nav arī brīnums, ka tas tā ir, jo šis automobīls ir būvēts par pamatu ņemot Volvo EX30. Kompānija, kas to ražo, ir tieši tā pati, kas ražo Volvo. Un līdz ar to mēs jau vairāk nerunājām par automobīli no Ķīnas, bet mēs runājām par pārbaudītām tehnoloģijām un labiem auto, kurus mēs jau pazīstam. Īstenībā jau runājot arī par automobīli no Ķīnas, mēs bieži vien tikai pieminam šos te jaunos zīmolus, kurus mēs it kā līdz šim neesam pazinuši vai zinājuši, bet tajā pašā laikā ļoti daudz Eiropas ražotāji savus automobīļus arī ražo Ķīnā. Tas pats Cupra, Tavascan vai Mini vai... Es domāju, ka mēs varam diezgan daudz šos piemērus nosaukt. Tā kā jā, noteikti, kad... Nu, kā jau es minēju, galvenais trumpis šajā te Ķīnas modeļu gadījumā ir konkrēti spējīgā cena, piedāvājot ļoti augsti aprīkotus automobīļus, faktiski par Eiropas modeļu bāzes cenu.
Un tomēr man gribas pieskarties tam zilonim istabā, kā to dažkārt mēdz dēvēt, cik bažīgiem mums tomēr būtu jābūt par automašīnām no Ķīnas, ja mēs skatāmies uz datu ceļošanu, ne tikai no borta datoru, bet no kamerām, no sensoriem, kas kaut kur aiziet kādā mistiskā mākotnī. Tavuprāt, tas ir pārspīlēts arguments, vai tomēr tur ir atsevišķi aspekti, par kuriem vajadzētu aizdomāties?
Nu, droši vien par digitālo drošību jau ir jāizdomājās vienmēr, un es domāju, ka lietojot gan dators, gan telefons, mēs bieži vien grēkojam un daram kaut kādas lietas, kuras varbūt vispār nebūtu jādara. Runājot par automobīļiem, nu, patiešām ir ļoti grūti, nu, tā objektīvi spriest par šo jautājumu, jo, nu, tās ir, man tā liekas, tādas runas no sērijas. Viena tanta teica, ja tur pasies eko kamera, tagad ķīnietis skatās, kā es braucu no darbu uz mājām. Nu, ko viņš varētu iesākt ar šiem datiem, es nezinu. Protams, varbūt tās no tāda vispārēja drošības aspekta ir jautājums, vai nu, varbūt tās kāds var šos automobīļus attālināti atslēgt, izslēgt vai ar viņiem kaut ko citu paveikt. Ja? Bet nu, tam nav nekādu vismaz pamatotu faktu šobrīd, ka tas tā notiktu vai tas tā būtu. Tā kā tie ir tikai tādi tukšas spriedelēmi, pēc manām domām.
Arī Andris Dambis dažādos rakursos iepazinies ar jaunajiem zīmoliem no Ķīnas. Kādi ir viņa pirmie iespaidi? Klausāmies.
Es domāju, ka gan jau lietotājs, patērētājs, pircējs būs ieguvējis. Jo tiešām klasiski jau ir lielāks piedāvājums, un ko izvēlēties citiem konkurentiem ir tam jāseko un jāiet, nu, jādomā par to, kā to mašīnu lētāk uztaisīt. Tā kā tajā ziņā ķīniešu ienākšana man šķiet laba. Un man ir bijusi iespēja gan pagājušajā gadā, gan šogad, es domāju, izmēģināt visas ķīniešu automašīnas, kas ir Latvijā, ielas apstākļos. Un es kopumā esmu, nu, es nezinu, vai tu vispār tas būtu korekti sacīt, bet man nepatīk preces, kas ir no Ķīnas, kad, nu, arī Latvijā šeit es nevaru normāli, tur, nezinu, skrūgriezi nopirkt veikalā, viņš būs ķīniešs, viņš būs sliktas kvalitātes. Un tajā pašā laikā mēs lietojam iPhone un citas lietas, kas ir labas, kas ir no Ķīnas. Ja? Automašīnas Ķīnas mani tiešām pārsteidza. Un pārsteidza laikam tāpēc, ka es nekā no viņā negaidīju. Nebija nekādas tā kā iedomas, kas tur būs. Un viss bija labas. Un viss ir labas. No lietotāju. Un ja es pielieku klāt, protams, nu, ir nianses, kuras nav viss vienā katlā liekams, ja? Bet ja es tagad esmu izbraucis ar 10 dažādām ķīniešu automašīnām, gan lētām, gan dārgām, gan, nu, visdažādākajām, tad kopējais iespējas man ir pārsteidzoši labs, un tādēļ es saku, ka viņas ienāks Latvijas tirgūtai skaitā, tādēļ, ka patērētājiem par to naudu viņas patiks. Un ja tam sekos servis, kas arī ir, nu, tā kā šobrīd līdz atnāk. Mašīnas ir, bet kā, cik viņas kalpos, kā viņām būs apkalpošana, vai būs uzreiz, vai viņām būs bojājumi, vai nebūs bojājumi. Nu, pēc diviem gadiem mēs to zināsim. Pēc diviem gadiem es vai kāds cits mums pateiks, jā, tiešām es to ķīnīti nopirku un braucu un izdevu tie pietiekoši maz naudas. Nekas jau nelūst, akumulātori arī iet, jā. Un kāda cita marka nomirs, nu, aizies no Latvijas tirgus, tāpēc, ka nebūs. Viņi pieņemsim pēcservisu apkalpošanu tādā mērā, kā mēs esam pieraduši.
Kā kaislīgs Formulas 1 fans, es, protams, izmantoju izdevību un pavaicāju Andrim Dambim arī par to, kā elektroauto tehnoloģijas tiek pilotētas lielajā autosportā.
Šī tēma vai autosports kā pārbaudes poligons, viņš visu laiku ir eksistējis arī elektriskām mašīnām. Un, piemēram, tās pašas pirmās formulas, par kurām viss būtu tā kā dzirdējuši. Viņām vienām no pirmajām viekšā ļoti gudra elektriska un akumulātora sistēma. Dažādas viņa tās, kas palīdzēja gan uzkrāt enerģiju, bremzējot, gan arī pēc tam viņu lietot. Un šādas te elektriskās disciplīnas ir autosportā ļoti daudzas. Un šīs disciplīnas kalpoja sevišķi kaut kādas ekstrēmākas. Un, tā kā, nu, nezinu, ātri kalnā braukšana, ja tas pats Dakāras rallijas, ja, Audi komanda taisīja šo elektrisko Dakāras prototipu, ja, ar mērķi uzvarēt, viņi uzvarēja, un tā bija elektriskā tehnoloģija. Ja. Tur neiedzinu no šos tādus tehniskās neansēs un sīkumus, bet kopumā autosports tā vienmēr ir darījis, un lielās, tīpaši, ja tā ir, nu, rūpnīca ar vārdu, nu, pieņemsim tas pats Audi, Volkswagen vai BMW, viņiem ir sporta komandas, un šajās sporta komandās tiek pārbaudīts gan tas sākums, gan tie smalkumi, kuri lielā mērā nonāk līdz lietotājiem uz ielas, tajā līmenī vai tajā vajadzībā, kāda ir uz ielas.
Nu, daži, varbūt tādi kvēlāki formulas fani, vērojot arī pēdējās sezonas notikumus, ka tā sacīks ļūst tik līdzīgs tarp visām komandām, nu, tur sekundes simtdaļas. Daži pat saka, ka līdz ar tehnoloģiju progresu, nu, tādu vēseli, nu, arī tas iespējamība kādam izrauties priekšā arī kādas, nu, varbūt kļūdas pēc, nu, tā kaut kur sāka pazust. Kā tādi pašam sajūtas vai tās tehnoloģijas kaut kur neaizvelk to sportu nedaudz tajā otrā grāvī, ka tā jau kļūst par tādu datu zinātni?
Jā, es piekrītu, un tiešām tā tas ir, un es nezinu, kāda tur būtu izeja, un turpat varētu nepiesaukt un nelikt to kopā ar elektrību, ja? Jo tiešām tehnoloģijas attīstās un autosportā tiek izmantotas patiesībā finansiālā limita iespējās, jo daudzos gadījumos arī pirmai formulai ir tik limitēts izmaksas, kuras ir, lai mašīnu uzbūvētu, lai mašīnu testētu, tas tiek limitēts finansiālā veidā. Jo, ja nebūtu šāda limitācija, tad varētu tad kosmos kuģi kaut kādu izdomāt. Nu, iedomāt kosmosu tehnoloģijas, kas ir ļoti dārgas, ja, un kādam būtu vairāk naudu, viņš uzvarētu. Es nezinu, kā no tā riņķa danča varētu iziet laukā, bet ir citi sporta veidi, kuros, nu, tas pats rallīkros, ja, kurš arī ir elektriskā ieskaita vai pasaules čempionāts rallīkros. Ja. Viņš ir dinamisks, viņš ir skatāms, nu, un tā kā es domāju, ka vienmēr būs disciplīnas, kurās varbūt ir zudis tas azarts un tāds sacīkšu garš, ka cilvēks, šoferis, kas bija pie stūras, noteica visu, ja, gan uzrāvienu, gan bremzēšanu, gan stūrēšanu. Tagad tas, protams, ir ļoti daudz elektronikas un iepriekš inženieru programmētāju lieta, kas arī man nepatīk, bet nu, tā tā dzīve ir.
Un sarunas noslēgumā atgriezos pie Roberta Jansona.
Ja vēl kādu laiku atpakaļ no autoražotājiem dzirdējām tādus skaļus pieteikumus par to, ka iekšdedzes dzinēja automašīnas no ar laiku, nezinu, tur 2030. Gadu vai vēlāk, ka tās beigas ir diezgan tuvu, tad kaut kur es lēnā garā šur un tur ziņās varu novērot arī to, ka, nu, kad no tiem solījumiem grib atkāpties ar citiem solījumiem to vietā. Vai tavuprāt mēs sagaidīsim dienu, kad Latvijā elektroauto būs vairākumā un vairāk nekā degvielas spēkret, vai tomēr tie svari tik ļoti nākotnē nenosvērsies par labu vienam vai otram?
Nu, es domāju, ka ir jāpaiet ļoti daudz gadiem, lai Latvijā būtu vairāk elektroautomobīļu nekā iekšdedzes automobīļu, jo ņemot to kopējo autoparku apjomu un zinot to, ka mums ir ļoti vecs šis autoparks un kamēr tas tiks atjaunots, nu, es nezinu, cik ilgam laikam tur jāpaiet. Bet skaidrs ir tas, ka mūsdienās varbūt tās mēs arvien biežāk dzirdam šīs ziņas par to, kad varbūt mēs esam pasteigušies, varbūt tas, kad nu, nevajag mēģināt piespiest ar varu cilvēkiem izvēlēties ar kādu tipu dzinēju, tad viņš nākotnē brauks. Un tad varbūt šī pārēja arī notiktu dabīgāk, jo, zin kā, ja cilvēkam kaut ko liek darīt ar varu, tad diezgan bieži mēs sastopamies tādu pretestību. Nu, tas jau droši vien, kurā jautājumā tagad tev jāiet potēties, ā, nē, tur citu planētieši mani nozegs vai vēl ievieš kaut kādas jaunas tehnoloģijas un mēs negribam viņus ņemt pirmajā mirklī pretī un pēc gadiem 20, 30, 50 mēs saprotam, ka tas taču ir labākais, kas varbūt ar mums dzīvē ir noticis. Tā kā grūti pateikt, ar ko mēs brauksim pēc 10 gadiem, bet skaidrs, ka šīs elektrotehnoloģijas arī iekšdedzes dzinējos ir arvien vairāk un vairāk sastopamas un tādā veidā ir iespējams padarīt arī šo benzīnu vai dīzeļu motoru ekonomiskāku un dabai draudzīgāku. Tā kā skaidrs ir tas, ka elektrība būs kopā ar mums, kādā formātā viņa būs, to mēs droši vien redzēsim nākotnē.
Jā, paldies gan Robertam Jansonam, gan Andrim Dambim par komentāriem šajā ceļojumā un noteikti paldies arī maniem ceļabiedriem Kārlim un Janai, superīgi cilvēki, ar kuriem būtu kopā, bet kāds tad ir sausais atlikums, kādi ir mani secinājumi, nu, patīkam esmu pārsteigts par to, ka infrastruktūra jūtami ir uzlabojusies priekš elektroauto uzlādes steidzīgajiem varbūt joprojām. Tā būs neliela problēma, jo ne līdz galam var prognozēt, cik ātri, kur un kā veiksies ar to pretstatā degvielas ieliešanas jau tradicionālajiem procesam. Elektroauto baterijas un uzlāde abas ir kļuvušas daudz labākas no tehnoloģiju perspektīvas pat visā Baltijā un iespējams tu pat vari izbraukt cauri visai Baltijai bez uzlādēšanas, ja tev ir pietiekam daudz naudas, var nopirkt tik labu elektroauto pārējiem, gan joprojām būs jāplāno savu ikdienu, ja vien mājās jau nevari automašu uzlādēt par nakti, jo tad jau tas ir pavisam cits stāsts. Laimīgi braukuši!
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums!
Patika? Spied laik! Atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēduši!